สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Dolce Vita Divas by Maddie Pleese It's a contemporary feel-good novel that centers on women in later life, especially those navigating change, companionship, and the possibility of starting again. Story follows Joanna Dawson, who is 64, and feels unmoored after her husband leaves and her children have grown up. When her best friend Susie invites her on a trip to Italy to honor a late friend,The journey becomes the opening for reflection, humor, and new emotional possibilities. The novel belongs to the uplifting women's fiction and second chance romance space, with a strong emphasis on friendship, aging, and renewed confidence. Rather than treating later life as a period of decline, the book presents it as a time that can still contain romance, adventure, and personal reinvention. Its purpose is not only to entertain, but also to offer reassurance that identity and hope do not end at a certain age. ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองวัย60ขึ้นไปในฐานะช่วงเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแก่นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองต่ออายุโจอานาดอร์สันมีอายุ64ปีและกำลังเผชิญความรู้สึกว่างเปล่าหลังชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปแต่หนังสือไม่ได้ใช้สถานการณ์นี้เพื่อย้ำภาพความเสื่อมถอยหากกลับใช้เพื่อสำรวจว่าผู้หญิงวัยนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการตัดสินใจความกล้าหาญและความสุขแบบใหม่ได้อีกมากเรื่องเล่าจึงมีคุณค่ามากกว่านิยายชวนอารมณ์ดีทั่วไปเพราะมันตั้งคำถามกับอคติที่มักมองว่าหลังอายุหนึ่งแล้วชีวิตจะเหลือแค่การปรับตัวแบบจำยอมการเดินทางไปอิตาลีทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่และช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการสูญเสียเสมอไปสามารถเป็นจุดเริ่มของการค้นพบตัวเองอีกครั้งหนังสือจึงมีน้ำหนักทางอารมณ์พร้อมกับความเบาสบายในเวลาเดียวกันประเด็นสองมิตรภาพของโจแอนนาและซูซีคือแรงขับเคลื่อนทางอารมณ์ของเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโจแอนนากับซูซีไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบเสริมแต่เป็นโครงสร้างหลักที่ทำให้เรื่องดำเนินไปได้อย่างมีพลังซูซีเป็นคนที่ดึงโจแอนนาออกจากความคิดวนซ้ำและชวนเธอออกเดินทางสู่ประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยมิตรภาพแบบนี้ทำให้เรื่องมีความน่าเชื่อถือเพราะสะท้อนความจริงว่าคนจำนวนมากไม่ได้เปลี่ยนชีวิตด้วยพลังส่วนตัวล้วนแต่ได้รับแรงส่งจากเพื่อนที่เข้าใจและกล้าเสนอทางเลือกใหม่หนังสือจึงให้คุณค่ากับมิตรภาพในฐานะเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ใช่แค่ความอบอุ่นทางใจแต่เป็นกลไกที่ช่วยให้ตัวละครกล้าลองใช้ชีวิตอีกครั้งแมงช็อกนี้บทสนทนาและการปะทะกันเล็กระหว่างเพื่อนยังสร้างจังหวะตลกและความสมจริงทำให้เรื่องไม่หวานเลี่ยนเกินไปสำหรับผู้อ่านกลุ่มเพื่อนผู้หญิงในวัยเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ทั้งเข้าถึงได้และสะท้อนความสำคัญของการมีคนที่ช่วยเตือนว่าชีวิตยังมีทางเลือกเสมอประเด็น3อิตาลีไม่ใช่แค่ฉากสวยแต่เป็นพื้นที่เปลี่ยนความรู้สึกของตัวละครการวางเรื่องในอิตาลีโดยเฉพาะบรรยากาศแบบทริปพักผ่อนและการระลึกถึงเพื่อนที่ล่วงลับช่วยยกระดับนิยายให้มีมิติของสถานที่ที่ชัดเจนอิตาลีไหนเรื่องไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงฉากท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ตัวละครหลุดจากกิจวัตรเดิมและมองชีวิตจากระยะห่างมากขึ้นการเดินทางยังช่วยสร้างจังหวะของการพบเจอผู้คนใหม่การพูดคุยความไม่แน่นอนที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์สิ่งนี้สำคัญมากในนิยาย Feel Good เพราะสถานที่ที่มีชีวิตชีวาสามารถทำให้ทีมเรื่องอย่างการเริ่มต้นใหม่และการกลับมามีความสุขดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นในแง่ของงานเขียนฉากอิตาลีช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นสดใสและมีเสน่ห์แบบยุโรปใต้ขณะเดียวกันก็ช่วยขับเน้นให้การตัดสินใจของโจอานาดูสมเหตุสมผลขึ้นเพราะเมื่อคนออกจากสภาพแวดล้อมเดิมพวกเขามักเห็นตัวเองและความสัมพันธ์ต่างๆต่างชัดขึ้นเดน4อารมณ์ขันทำหน้าที่ลดความหนักของเรื่องโดยไม่ทำลายความลึกหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการใช้มุกตลกและโทนขำขันเพื่อพูดถึงเรื่องที่อาจหนักได้เช่นการถูกสามีทิ้งความรู้สึกโดดเดี่ยวและการเผชิญวัยที่เปลี่ยนไปอารมณ์ขันในเรื่องจึงไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ทุกอย่างเบาแบบไม่มีน้ำหนักแต่ทำหน้าที่เป็นกลไกเยียวยาช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงความเจ็บปวดของตัวละครโดยไม่รู้สึกถูกกดทับเกินไปแนวทางนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของนิยายร่วมสมัยที่ต้องการทั้งความเพลิดเพลินและความจริงทางอารมณ์การมีตัวละครรองที่มีสีสันเช่นกลุ่มเพื่อนที่สร้างพลังขำขันและความปั่นป่วนเล็กๆยังช่วยให้เรื่องมีจังหวะหลากหลายไม่เป็นเส้นตรงเกินไปความสำคัญของวิธีเขียนแบบนี้คือมันสะท้อนชีวิตจริงๆได้ดีเพราะผู้คนมักหัวเราะในช่วงเวลาที่กำลังเปราะบางหนังสือจึงสร้างสมดุลระหว่างความเบิกบานกับความเห็นใจได้อย่างน่าสนใจและทำให้สารของเรื่องเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับผู้อ่านวงกว้างประเด็นสุดท้ายความรักครั้งเก่ากลับมาในฐานะคำถามเรื่องโอกาสครั้งที่2 อีกมิติที่ทำให้เรื่องนี้ต่างจากนิยายอารมณ์ดีทั่วไปคือแนวคิดว่าความรักครั้งแรกอาจกลายเป็นความรักที่ยั่งยืนได้ในภายหลังแนวคิดนี้เชื่อมกับทีม Second Chance อย่างชัดเจนเพราะไม่ได้พูดแค่การเริ่มต้นใหม่หลังการหย่าหรือความเหงาแต่พูดถึงการทบทวนอดีตและตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์บางอย่างอาจไม่ได้จบลงจริงๆเพียงแต่ถูกพักไว้ตามช่วงชีวิตหนังสือจึงมีความนุ่มลึกกว่านิยายโรแมนติกที่เน้นความตื่นเต้นของการพบรักใหม่อย่างเดียวการย้อนกลับไปหาความทรงจำในวัยหนุ่มสาวช่วยเพิ่มมิติให้ว่าในฐานะตัวละครที่มีประวัติชีวิตไม่ใช่คนที่ถูกนิยามด้วยปัจจุบันเท่านั้นสำหรับผู้อ่านข้อเสนอเชิงความคิดคือการเปิดรับว่าความรักและความผูกพันสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตามกาลเวลาสิ่งสำคัญอาจไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์คือการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยมีอีกครั้งนี่ทำให้เรื่องมีทั้งความโรแมนติกและความสะท้อนใจโดยสรุป The Dolce Vita Divas เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ชอบนิยายอบอุ่นหัวใจเรื่องราวผู้หญิงวัยผู้ใหญ่มิตรภาพระหว่างเพื่อนผู้หญิงและการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะคนที่ต้องการเรื่องอ่านสบายแต่ยังมีแกนทางอารมณ์ที่ชัดเจนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความบันเทิงและการมองชีวิตเพราะช่วยย้ำว่าความเหงาการหย่าร้างการรู้สึกหลงทางไม่ได้เป็นบทสุดท้ายของชีวิตนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าของการมีเพื่อนที่ดีและการยอมเปิดใจต่อประสบการณ์ใหม่ในวัยที่หลายคนมักมองข้ามสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับนิยาย Feel Good คล้ายกันคือการเลือกเล่าเรื่องของผู้หญิงอายุ60กว่าอย่างจริงจังและมีศักดิ์ศรีโดยไม่ทำให้พวกเธอกลายเป็นตัวประกอบของชีวิตใครหนังสือจึงให้ทั้งความขบขันความหวังและความรู้สึกว่าชีวิตยังมีพื้นที่สำหรับความรักการผจญภัยและการค้นพบตัวเองเสมอหากคุณต้องการสนับสนุน Medi Please คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่